Ek sê vir jou goeie môre by hierdie manne storie van vandag. En dit is so lekker om weer 'n kwaliteit man saam met my hier te kan hê. En ek gebruik die woord kwaliteit en man in een sin, want dit is bietjie waaroor dit gaan. Arno, baie welkom saam met my vandag.
Daar sê baie dankie, goeie môre.
Ek het so pas gehoor, jy's ook 'n vrystater in murg en been. Ek is ook ene, ek het my kosbaarste laerskooltye daar in Ladybrand beleef en ek het goeie herinneringe. Waar in die Vrystaat het jy groot geword?
Jong, ek is in Frankfurt gebore in Augustus in die sneeu en maar ek het my die res van my skoolloopbaan eintlik of my hele skoolloopbaan eintlik op Hoopstad deurgebring. Is nie Hope Town nie. Hope Town is in die Kaap, maar Hoopstad is in die Vrystaat, daar so 'n bietjie noord van Bloemfontein.
Ek ken Hoopstad Hertsgwilse wêreld baie goed, want dis waar my oupa hulle gebly het, so dit jy maak net sommer lekker memories by my los. Iets van Hoopstad se wêreld en jou groot word, vertel net so sin of twee.
So ag, ek het maar, ek wil amper sê my tot my bewussyn half my daar gekom, want ek dink ek waar ons was eintlik so, ek was eintlik so 2 of 3 toe ons daar gekom het. Ek het so enkele herinneringe, 2 of 3 aan Frankfurt. My pa was in die gevangenisdienst, so ons het langs die gevangenis gewoon. Daai tyd was die scenario heeltemal anderste gewees. As ek my hand by die venster uitsteek van my kamer, kon ek letterlik vat in die gevangenis. So ek het letterlik onder die gevangenis groot geword, saam met die gevangenis groot geword. Ek het baie gesprekke met hulle gehad. In die aande het ek om die gevangenis geloop en by die vensters met hulle gesprekke gevoer, gehoor wie is hulle, waar kom hulle vandaan. So en so dit was maar my lewe gewees. Ek het baie normaal groot geword as ek dit so kan stel. Deesdae is dit ons nou alles afgekamp en afgesny en almal is bang vir almal en almal soek sekuriteit en al daai tipe van goed. Ek het nie so groot geword nie. Ek onthou toe ek nou eendag weer terugry in Hoopstad, dis asof van die ouens oor hulle voete val om jou te groet, want hulle ken jou almal en ons ken mekaar en by my was daar nou nie bewussyn dat jy is nou in die tronk omdat jy nou 'n skuldige is of 'n dief is of wat ook al nie. Jy's 'n mens. Ek bedoel, mense is mense en mense is almal maar dieselfde. En mense het maar dieselfde behoeftes en almal wil maar gelukkig wees en maar almal vind nie die geluk nie en almal kry nie die geluk nie en dit is nou ongelukkig wat ook waar is in die lewe. So dit was maar my lewe gewees en ek is toe daarvan aan Stellenbosch toe om te gaan studeer. BC houtkunde. Ek was eintlik aanvanklik ingeskryf vir meganiese ingenieurswese want dis my talent. Toe slaan ek oor na BC houtkunde toe want houtwerk was my 7de vak op skool. Ek het baie van houtwerk gehou. En toe gryp die Here in en nog voordat ek spoed kon kry toe skaak hy my as dit ware en dis 'n baie lang storie op sy eie. Het ek oorgeslaan en teologie gaan studeer. Omdat ek besef het, toe ek op Stellenbosch kom, ons land het baie groot probleme waarvan die meganiese en om papier en pulp en al die goeders het my nie aangegryp nie. Ek besef toe, want toe sien ek die swak toestand van die studente en toe besef ek, maar ons het regtig 'n groot geestelike probleem op die einde van die dag. En dit het my so toe gevat, wat heeltemal weer 'n onderwerp op sy eie is.
Arno, jy raak so iets aan en ek dink baie mense wat vandag luister, het al in hulle lewe 'n skaak episode beleef. In terme van, hulle het dit beplan en die Here het iets anders te kom doen. Daai verandering in jou, ek wil amper sê, in jou toekomsrigting, hoe het jy dit beleef?
Ek dink as ek kan terugkyk na my dae, dan sê ek toe ek as kind groot geword het, kyk ouma rondom jou en veral so vanaf wat ons daai tyd gehad het, staan 'n 3 of graad 5 begin 'n ou nou ernstige vrae. Wat is die lewe? Waaroor gaan die lewe? So ek is maar in baie opsigte maar 'n student van die lewe gewees ook deur die jare. My hele lewe het gegaan om oor antwoorde te soek. En ek onthou maar hoe ek as kind gekyk het en ek het nooit 'n skooldag gemis in my hele lewe nie. Ek het nooit 'n kerkdiens gemis in my hele lewe lank nie. Of het gereën het, gehaal het, gesneeu het, ons het so kilometer van die kerk af gebly. Ek het gegaan. Of niemand saamgaan nie, was nie die issue nie. Ek het net, dit was net my commitment gewees. Jy mis nie skool nie, jy mis nie kerk nie. En die hartseer van dit alles is dat ek nie eintlik in die skool of in die kerk 'n antwoord gevind het nie. Dit het my net al hoe meer die mekaar gemaak, never mind. Nie omdat ek negatief was of omdat die mense noodwendig sleg was of iets nie. Dit is net, daar was net chaos om my. Jy weet, mense val uit mekaar uit, mense skei en as kind kyk jy na al hierdie goeters en jy sien al die so Engels sê turmoil in die dorp jy weet, en dit bring maar onsekerheid by jou, en jy weet nie wat eintlik, jy weet nie eintlik wat die lewe is nie, ek bedoel, mense werk maar, hulle gaan huis toe, hulle lewens val uit mekaar, maar jy weet nie diep in jouself, as dit die lewe is, dan moet ek liewers maar myself hier van die aarde af wegvat. Ek het, toe ek staan het 6 was, het ek in 'n baie diep, dis nou graad 8, in 'n baie diep depressie geval, omdat ek regtig nie antwoorde gevind het nie. En ek was van plan om selfmoord te pleeg, en man, en toe sê ek vir myself, wel, weet jy wat, kom ons wees nou maar net eerlik, wees eerlik met jouself, jy het nou allemaal kans gegee, maar jy het nie die Here kans gegee nie. Of die Here bestaan het, weet ek ook nie, ek het nie eers geweet nie, maar mens kan at least try, jy weet, kan probeer, en ek onthou, ek het een hand op my knie gegaan, en gesê, Here, maar as jy daar is, jy weet, vat my lewe, doen iets, maak iets met my lewe, ek weet nie of jy bestaan eers nie, maar kom ons probeer maar net, ek wil, dit is seker nie, dit is skadelik wees nie. En die volgende oggend toe ek opstaan, toe lyk het of die son opgekom het, toe is dit net skielik asof iets in die lewe gebeur het, weet, daar is net, ek is nou nie oornag uit my depressie gewees, as jy het so kan stel nie, maar daar was net hoop op die horizon, het was net asof daar so bykie van een huppeling in jou hart opstaan, as ek het so stel. En ek onthou toe ek het besluit, weet jy wat, kom ons gee ons alles vir die saak. Ek bedoel, terwyl daar lig op die horizon is, kom ons gee ons alles vir die saak. Ek gaan nou my alles gee vir akademie, vir sport en vir alles, en ek het net begin insit en gesê, luister, daai stadium het ek soos 10 gehardloop achter in die koor, jy weet, ek bedoel, dan sal nou so, maybe, miskien 2 ouens achter jou, jy weet, en ek het besluit, nee, kom ons staan 5 uur op, ons begin oefen, ons begin ons lewe by mekaar kry, ons kry disciplines in ons lewe, en ek het nie geweet wat met my gebeur het nie, ek het amper 4 jaar later eers besef wat gebeur het, dat ek nou eindelijk tot bekering gekom het, en dat die Here my lewe kom woon het, weet, want ek het toe begin die Bybel lees, en ek het Bybelkor boeke bestel, maar die interessante was, alles het net begin uitwerken. Ek bedoel, ek het net voor begin hardloop en alles, ek het 14 van die 15 items op die, in die atletiek gevat, ons het Vrystaat toe gegaan, vir allerhande goeders, die klas het tot bekering gekom, die skool het begin opstaan, my onderwysers begin na die Here toe lei en allerhande dinge, en dit was net amazing gewees. So, dat iets in my gebeur wat ek besef het, maar weet jy wat, ons is nie uitgelever nie, jy kan 'n besluit maak en jy kan iewers heen op pad wees, en dit is wat op daai stadium in my lewe gebeur het. En toe beland ek op universiteit en toe beland ek in chaos, absolute chaos, 'n drinkspil en 'n dronkspil en 'n nie mekaar spil en weet nie wat ook al mens alles kan sê nie, en ek het om gedink, dis die roem van ons land wat daar is, jy weet, en nou beland ons hier tussen die goed, en dit is die hele lang story, maar op die einde van die dag het die Here my wonderbaarlik gehelp om oor te slaan, en ek het teologie studeer, en toe ek teologie studeer het, denk ek, nee, kyk, nou is ons in die rechte richting, nou gaat ons amper sê, ons gaan nou wereld herleving
sien. Daar is net engelkies in die fabriek.
Tot ek die eerste dag in die Bybelkunde klas instap, en die Bybelkunde docent sê, meneer, jylle denk ons, Adam het gelewe en die slang bestaan en Jesus het gesterf en Jesus het 'n maagdelike geboorte gehad en Jesus het opgestaan, al hierdie goeders is leens, het nooit gebeur nie. Jees, ek dacht hy ou maak 'n grap, ek dacht hy skok ons nou so bietjie ensovoorts. En soos wat die tyd loop maak achter, nee, die ouens glo hierdie goed, hulle is glo dit al die pad, en toe gaan ek weer in 'n geweldige stryd. Omrede ek besef, jy kan nou nie neutraal wees, ek het nou gedink om teologie studeer, dit is nou al 1981 hoor, het dit al gebeur. Toe beland ek eindelijk in 'n hengse stryd met my docente en met die kerk en alles daarmee saam, 6 jaar waar ons letterlik in sake en in vergaderings was wat mens nou nie wil noem nie, maar die les daai het ek net besef dat iewers moet jy vir jouself besluit wat is waar in die lewe. Elke ou moet die woord lees vir jouself besluit. Jy kan nou maklik die kerk en almal en skiet en die en daai en wie ook al, dit help niks nie. Mense maak besluite, maar jy moet jou eie besluit maak. Jy moet besluit waarheen jy op pad is. Ek hoef nie onder te gaan as die land ondergaan of die kerk ondergaan of die politieke partij ondergaan of wat ook al nie. Ek kan nie die geheel bepaal nie, maar ek kan my eie lewe bepaal. Ek kan bepaal of die seën van die Here in my eie lewe gaan wees, in my eie huwelik en kinders en goed wat ek nou nog op daai stadium gehad het nie. En ek het maar net besluit, weet jy wat, ek gaan bly by die woord, ek gaan God volg, wat ook al gebeur, dit het noodwendig toe gebeur dat ek nou nie 'n beroep gekry het nie, ek bedoel, ek was maar uitgegooi gewees, maar ek het my nie gesteer aan, ek het net gesê, Here, jy sal my die pad opmaak, Ek gehoorsaam jou en jy doen en jy is verantwoordelik vir die gevolge daarvan. Dis nie my worries nie. En die laaste jaar wat ek gestudeer het, het ek my vrou ontmoet. Toe ek instap een aand in 'n selgroep, toe sien ek haar vir die eerste keer, toe weet ek daar sit sy. Ek het net vir die Here gesê, ek het nie tyd om lang stories en verhoudings te hê nie. As ek haar sien die eerste dag, dan sal ek weet dit is sy, sonder om met haar eers 'n gesprek te voer. En toe ek die aand instap, toe weet ek daar sit sy. En ek was miskien baie voorbarig geweest, seker so 2 weke daarna, toe sê ek vir jong, ek wil net vir jou sê, die Here het gesê jy moet met my trou, maar jy moet maar self besluit. So 'n maand later het ek dan teruggegaan en vir haar gesê wat dink jy daarvan? Maar ek het net begin koers kry en ek dink dis die groot ding is dat elke mens kom met, soos amper sê, elke mens het 'n beroep en het 'n werk. Elke man het 'n beroep en 'n werk. 'n beroep is dit wat jy doen met jou talent, waarmee jy geld verdien, maar 'n werk is jou roeping in jou lewe. So elke mens het 'n beroep en 'n bediening eintlik, as jy dit nou so kan stel. En ek het eintlik maar my bediening begin ontdek, as ek dit so kan stel. Nou, ek het dit nie daai tyd geweet nie. So, mens kan nou seker daar baie uitbrei, maar dit is maar wat basies gebeur het, en ek het eintlik ek het my werk ontdek, en dit is dat iewers moet ons begin duidelikheid kry rondom die lewe en daai stadium het ek nog nie regtig, kom ons stel dit so fokus op die evangelie gehad nie. Wat wel gebeur het, heidiglik is my hele lewe eintlik maar op die evangelie gefokus, maar daai tyd het ek in my erns het ek begin EJ3 aanbied vir 5 jaar. Ons was elke naweek in die hawe en in Kaapstad en op die plein rond gepreek in Kaapstad en te kere gegaan. So en hoe meer ek maar met die evangelie te doen gekry het en met mense te doen gekry het, het ek al hoe meer begin dink daaroor ensovoorts. En ek moet sê in daai 5 jaar van universiteit het ek al hoe meer begin besef die sentraliteit wat Jesus eintlik in alles het. Ek het nie die implikasies in die volheid daarvan besef nie, maar ek het begin besef, dit gaan eintlik oor Jesus. Dit klink nou simpel om dit te sê, maar dit is so. Ek luister baie keer preke op die internet, dan hoor jy die naam Jesus nie eers een keer nie. Dit is geweldig, maar maak nie saak nie, ek was self in die goeters gewees, baie sterk. So ek was maar baie sterk sonde prediker op daai stadium, en daar ek praat nog as student, ek in 'n klomp, ander ouens, ek wil nou nie name noem of wat ook al nie, het opgelink, jong, en as ons sondag uit die kerk het kom, dan hou ons diens in die koshuis. Jong, dan preek ons preek haar ouens voorin en achteruit, bekering en sonde en al die goeders, en ons harte was mooi, en dat iets moois daar uitgekom en alles ensovoorts, maar het was nie rarig. Iewers het my hart nooit gesettel dat hierdie, ek het nie vervulling gevind nie, kom ek stel het so. Ek het die Here geken, ek het sekerheid gehad, ek het motivering gehad, maar iewers het dit my begin pla dat ek nie regtig vervulling in my eie lewe het nie. En om 'n lang story kort te maak is, ek is toe maar uitgegooi die kerk uit. Dit het my nou nie geplan nie. Toe kry ek te doen met 'n groep wat in die strand was, jy weet, wat ook maar eintlik in 'n kerkprobleem beland het, en toe begin ek vir die ouens spreek, sommer net as 'n groep in 'n huis, jy weet, en terwyl ek vir die ouens spreek, toe kom ek agter, maar die evangelie wat ek preek het nie effek nie. Dit verander nie lewens nie. En ek het toe ek die Here ernstig begin soek en vir Here gesê, maar hy moet my help, iewers moet hy vir my wys wat aangaan. Ek het toe vir 'n week gevas en toe het ek my clue gevind by die Here, as jy het so kan stel, want een aand toe sê hy vir my, moenie vir my vra wat ek vir jou gegee het nie, ek het alles klaar vir jou gegee, jy soek aanhoudend nog, wat moet ek jou meer gee as ek my seun vir jou gegee het? En ek het geweet waarop die Here sin speel, en ek het die woord begin lees, ek het letterlik die groep gebel en vir hulle gesê, ek gaan nie meer kom preek Sondag nie, want al wat ek kan preek is oor sonde, ek kan nie oor Jesus preek nie, en Jesus moet eintlik sentraal wees, ek kan nie 10 minute lank oor Jesus praat nie. Nadat ek 6 jaar gestudeer het en hoeveel keer al gepreek het, ek kan nie 10 minute lank net oor Jesus praat sonder om oor sonde te praat nie. En verseker is ek nie anti-sonde in die sin dat sonde nie bestaan of ons ontken dit nie, maar Jesus is baie groter as die sonde kwestie. Jesus word nie gedefinieer deur die sonde kwestie nie, hy word gedefinieer deur homself. En ek het letterlik 'n jaar afgevat, amper sê die huise deure gesluit, 8 uur begin Bybel lees, 5:00 die deure oopgemaak en ek en my vrou en 2 kinders op die straat uitgegaan en dan het ons alles wat op 2 bene is, het ons die evangelie vertel.
Met Jesus as die fokus.
Met Jesus as die fokus. En ons ontdek toe die oorwinning in Jesus, die heerlikheid in Jesus, die geregtigheid in Jesus, die wysheid in Jesus, as ons geregtigheid, ons wysheid, ons voorsiening, ons wat ook al. Ek het basies 2 jaar van my hele lewe, as ek het so kan stel, 'n salaris gehad of 'n klein salarisie gehad. Ek het net besluit om te doen wat in my hart is en die Here het dit geëer en die Here het vir ons altyd gehelp. Nie dat ek dink ander mense moet so lewe nie, want vandag dink ek weet van beter. Ek het later jare 'n bietjie studie van geld gedoen en my lewe het meer gebalanseerd geraak, as jy dit so kan stel. Al wat ek net wil sê is dat ek glo die Here sponsor dit wat hy vir ons gee. Maak nie saak of dit beroep of bediening is nie, die Here sponsor ons vir ons skepingsdoel. En die Here was al die jare getrou aan ons voorsiening, maar ons het nie vorentoe gegaan nie. En dit was nie 'n probleem nie, maar dit was ook nie goed nie, want ek bedoel ek het getrou en ons het 6 kinders op die einde van die dag gehad en 6 kinders kan jy nogals uit die huis uit eet.
Daar's mondjies wat gevul moet word.
En dis nog een ding as hulle laerskool is, maar as hulle hoërskool toe gaan, universiteit ensovoorts, dan begin dit nogals 'n uitdaging word. Maar dis nou weer 'n storie vir 'n ander dag. So ek het in daai jaar Jesus gevind. Op 'n ander manier, as ek dit so kan sê. Ek het hom nie gevind as my redder nie. Ek het hom gevind as die alles in die lewe. Die begin van die omega, die begin en die einde. En ek het uiteindelik, wat as ek dit so kan stel, hom gevind as my identiteit. En wanneer jy Jesus vind as jou identiteit, dan vind jy iets wat vir jou rus en vrede bring, wat vir jou satisfaksie bring. Ek het geen satisfaksie in, kom ons noem dit, in my sonde evangelie gehad. Ek het wel sekerheid van saligheid gehad, moenie 'n fout maak nie. Ek het 'n, noem dit, betrekkelijk goeie opregte verhouding met die Here gehad, maar ek het nie rus, vrede, satisfaksie gehad nie. In daai jaar het ek satisfaksie in die Here gevind. En my hele lewe het gedraai en alles wat ek tot vandag toe kom, kom uit daai jaar uit, as ek dit so kan stel. Standaard 6, so ek nie sê ek het die Here ontmoet nie, maar die Here het my tegemoet gekom en hy het in my lewe ingekom en ek het bewus geraak van hom en ek het 'n verhouding met hom gehad, maar dit was nie 'n baie vrugtevolle verhouding nie. En vir die eerste keer in daai jaar het ek die Here amper sê van aangesig tot aangesig ontmoet en ek het besef wie hy is, maar toe ek besef wie hy is, toe besef ek wie ek is. En dit was op 'n baie goeie tyd van my lewe, want ek bedoel, dit was eintlik soos in die tweede jaar van my bediening, as jy dit nou so kan stel. Ons het daai stadium 2 kinders gehad, 4 was nog op pad gewees, so jy's in die begin van jou huwelikslewe en al hierdie goeders wat op daai stadium nog steeds, op daai stadium gelukkig goed uitgedraai het, met die bietjie inligting wat ons gehad het. Maar dit het gemaak dat ek myself kon vind, en op die einde van die dag, my identiteit as geestelike identiteit, maar dit lei ook na jou identiteit as man, as pa, as hoof van die huis en al hierdie ander goed. En hoe meer ek myself in Christus gevind het, hoe meer kon ek iets ervaar wat baie belangrik is, om eienaarskap te vat van wie jy is. Want jy sien, ons wil altyd so graag iemand anders wees en ek wil graag soos daai ou wees en hierdie ou het so mooi persoonlikheid, jy weet, en daai ou het so mooi taal en wat ook al, en dit is waar. Maar die Here het jou gemaak soos hy jou gemaak het met jou gawes en jou talente, omdat daar een van jou is en omdat daar iets is wat jy moet doen wat uniek is en wat jy moet doen. En as daar 10 ander ouens wat dieselfde ding doen as wat jy doen, kan niemand hom doen soos jy hom doen nie, want niemand het jou profiel nie, niemand het jou mandaat nie, niemand het jou gawe nie. En om eienaarskap op dit te vat en te sê, maar ek gaan nie doodgaan met hierdie ding nie, ek gaan hierdie ding lewe. Gaan almal gelukkig wees? Gaan almal dit aanvaar? Nee, ek dink nie so nie. Die wêreld gaan nie kom en selfs die kerk in jou omhels en dink jy's die nuutste, wat noem jy dit, die nuutste Here op die mark of enigiets nie. Trouwens, dit gaan nie gebeur nie. Dis nie die doel daarvan nie. Die doel is dat tussen jou en die Here weet jy waarvoor die Here jou gestuur het en jy moet eienaarskap op dit vat en dit begin lewe. En in my geval is dit 'n bietjie, het ek 'n bietjie 'n kontroversiële lewe, want ek is in baie opsigte geroep, begin agterkom, maar waar is die foute wat ek gemaak het? Waar het ek die Bybel verkeerd gelees? En om terug te gaan in die kerkwêreld en daai goed te gaan help. So ek onthou, ek het op daai stadium nie 'n gemeente gehad soos, ek was nie 'n pastoor amptelik, as jy dit so kan stel. Ons het uit die huis uit rondgeloop, 6 maande later toer hy ons deur die hele land, vir 14 jaar lank. En ons fokus was doodeenvoudig oorwinningslewe, huwelikslewe en kinderopvoeding. Dit was die fokus, want dis waar die lewe lê. Om 'n persoonlike oorwinning te hê, jou huwelik in oorwinning te hê en jou huis in oorwinning te hê. As ons dit kan wen, kan ons die hele wêreld wen. En al die ander goeders wat later uit my lewe gekom het, soos om 'n gemeente te hê of 'n gemeenteleier te wees, is uitvloeisels daarvan. Jy word nie 'n, ek sê Engels altyd sê 'n mind peanut omdat jy nou 'n pastoor of 'n predikant of wat ook al is nie. Elkeen van ons is belangrik vir die Here, want hy het vir ons elkeen 'n spesifieke roeping gegee. En dis hoekom ek nooit bekommerd was op daai stadium, om 'n preekstoel te hê of om wat ook al, want die lewe verander nie agter preekstoele nie. Die lewe verander in huise. En die sleutelfiguur is dat die man homself moet vind, en ek het myself nie net geestelik gevind nie, maar ek het myself as man gevind en begin besef maar die rol wat ek as man in die huis het en hoe alles eintlik daarvan afhanklik is. En om daai rol terug te kry in die man in die beroepswêreld, die man as die hoof van die huis, as die priester van die huis, as die een wat die leiding gee. En begin besef hoe die Here eintlik 'n dinamiese ding ontwikkel het waar die man en die vrou is eintlik die vergestalting van God homself. Weet, en om daai dikke begin besef en die eenheid te begin beleef binne die huwelik, hoe ons kan saamwerk, saamvloei, saam wees, saam alles is, as jy dit so kan stel. Ek bedoel ek was 36 jaar getroud gewees. Ons het ons hele lewe uit die huis uit gelewe. Ek het nooit 'n kantoor gehad nie. Mense sê, maar dis 'n nagmerrie. Ek bedoel, ek sê nee, dit was die grootste paradys gewees, nee, maar 'n nagmerrie. Was om saam met my vrou elke dag, elke alles saam te kon doen. Ek bedoel, ons het niks afsonderlik gedoen nie. Ons het alles uit die huis uit gedoen. Ons het die kinders groot gemaak, ons beroepslewe, ons het later 'n bietjie in eiendom ook ingegaan en die bedieningsgoeder saam geskryf, saam boeke geredigeer, uitgegee, gedruk ensovoorts. Sê maar, as die Here 'n ding doen, dan is dit altyd 'n sukses, dis 'n genieting, maar jy moet jouself daarin vind en jy moet jou daai woord wat ek van netto genoem het, eienaarskap vat op wie jy is en ophou verskoning maak vir wie jy is. En ophou, wat noem jy, die Engels noem het, 'n average life, 'n gemiddelde lewe aanvaar is, maar okay, jy weet, ons gaan daarom aan, ons kry ons rekeninge betaal en sovoorts. Nee, die Here het ons nie geroep tot 'n gemiddeld nie. Elkeen van ons is uniek, elkeen van ons staan uit, daar is nie nog een soos jy nie, daar gaan nooit nog een soos jy wees nie. Al het jou kinders jou, amper sê jou gene en jou gawes, hulle is nie jy nie, daar is net een van jou. En jy moet jou lewe lewe en jy moet op 'n verskoning maak daarvoor. En beslis, dink nie al die mense, met alle respek, dat wat ek doen en hoe ek het doen en wat ook al is altyd reg of waar nie. Maar dis nie die punt nie. Die punt is, ek is tussen mense, ek is oop vir inspraak, maar ek kan nie afgee en weggee wat in my hande vir myself gesit is nie. Maar my puzzelstukkie is ook maar net deel van 'n groter puzzel. So my puzzelstukkie is nie die mynstukkie op die aarde nie. Dis ook maar net 'n stukkie tussen baie ander. Maar as ek nie verantwoordelikheid vir my stukkie vat nie, gaan daar uiteindelik 'n puzzel wees met een stukkie wat kort kom.
So, Arno, dis so lekker om te besef hierdie klein stukkie puzzel wat daar iewers ter in Hoopstad, en dis my so betekenisvol die woord hoop wat in Hoopstad is, dat daar soveel hoop oor jou lewe uitgespreek is, maar dat jy die persoon, die hoop met 'n hoofletter, dat jy hom ontmoet het en dit het eintlik jou lewe verander. En dis, ek wil vir jou dankie sê dat ons so 'n toer saam deur jou hele lewe uit Hoopstad, al die ander plekke, en jy het baie vrae gehad. En dis so vandag nou amper 55 en ek besef, daar's mense wat na ons luister wat met vrae rondloop. Wat se raad het jy in kort, in 'n minuut of maksimum 2, om net te sê, as jy worstel met vrae, wat se antwoord kan jy
gee? Ek onthou, dit klink nou vreeslik om te sê, maar ek onthou hoe ek as seker net so kort na my bekering eendag op die toilet gesit het en eindste aan hierdie ding gedink het waarvan jy nou praat. En toe kom die stem by my en sê, wie soek sal vind? En ek het besluit, ek gaan soek. En ek kan vandag hier sit en ek kan sê, ek is nou 62, ek het antwoorde op al my vrae gekry. Daar is antwoorde. Daar is antwoorde in die woord. Ja, dis nie aldag maklik nie. Moenie dit op jou eie probeer soek nie. Ek het baie van die goed wat ek in elk geval geskryf het, is op my webwerf beskikbaar, lifewise.co.za. Maar die punt is, daar is antwoorde, daar is antwoorde vir jou vraag. Dat is nie het antwoord, daar is hoop, daar is 'n manifestatie. Baie van ons frustratie lei ons na punt toe waar jy en ek gevorm word, juist vir die skeppingsdoel wat jy het, om ook jou bydra uiteindelik te kan terugsit op die tafel, om ander mense te kan help. Maar moet nooit hoop verloor nie, daar is antwoorde, die antwoord is nie net 'n teologiese, teoretiese antwoord, die antwoord is 'n manifestatie van Christus. Ek bedoel, al my vrae het geantwoord geraak, deurdat ons het voorsiening gekry, ons het altyd gehad, ons het genoeg gehad, ons het, wat ons ook al wou doen, het gebeur, jy verstaan, ek praat van 'n manifestatie as 'n antwoord, ons praat nie van, okay, nou het ek 'n paar boeke geskryf, en nou het ons die theoretiese antwoord, maar ons lewe nog niks daarvan nie, dis nie 'n antwoord nie, dit is net theorie, it's fine, dit is ook daar, maar om te uiteindelik te kan lewe, wat in jou hart is, om vandag te kan terugkyk en te kan sê, ek leef wat ek weet God my voorgestuur het. Ek leef, ek soos myself definieer as 99% leef ek wat ek weet my skepingsdoel is. Ek sit nie hier en wonder mee oor dinge nie. Ek weet dat ek weet waarvoor ek gestuur is, hoekom ek gestuur is en ek leef dit. En dit is vir elke mens moontlik. Dit is die normale in die lewe. Dit is nie net sekere geestelike mense wat dit bereik of kan bereik nie.
Arno, ek dink van die vraag wat mense het, is beantwoord in, indirect beantwoord in dit wat jy nou sê. Was my so pertinent wat jy ook net genoem het van in Jesus, net die ontdekking van Jesus binne in die Bybel, nie my eie richting of so nie, maar die ontdekking van wie hy is. En ek wil vandag sê, dankie dat jy saam met my gekuier het, Arno.
Dankie.
En ek vertrou dat daar soveel mense is wat antwoorde vandag gaan kry, omdat hulle met vrae rondloop. My naam is Miller Kroukamp, tot volgende week, wanneer ons nog 'n mannestorie hier op die lig gaan geniet.